เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่คณะทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เตรียมพิจารณายกเลิกเงินสนับสนุนเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์ที่จะจัดสรรเป็นเงินก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อตอบโต้การคัดค้านนโยบายการสร้างกำแพงของผู้นำสหรัฐค่ะสถานีโทรทัศน์ NBC News รายงานว่ากระทรวงคมนาคมของสหรัฐได้ยื่นหนังสือสั่งยกเลิกเงินสนับสนุน928ล้านดอลลาร์ในการสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะทำให้โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไม่เป็นไปตามกำหนดการเดิมในปีคริสตศักราช2022หรืออีก3ปีข้างหน้ายิ่งไปกว่านั้นยังมีรายงานว่าทางรัฐบาลกลางสหรัฐยังหาทางให้รัฐแคลิฟอร์เนียคืนเงิน 2,500 ล้านดอลลาร์ที่ใช้ในโครงการดังกล่าวไปก่อนหน้านี้ด้วยทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ล้มเหลวในรัฐแคลิฟอร์เนียมีราคาแพงกว่าที่จำเป็นนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าการพิจารณายกเลิกเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากรัฐแคลิฟอร์เนียเป็น1ใน16มลรัฐของอเมริกาที่ยื่นฟ้องศาลเพื่อระงับคำสั่งประกาศภาวะฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์ในการหางบประมาณเพื่อสร้างกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐกับเม็กซิโกเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาข้ามกันไปที่ซาอุดีอาระเบียได้ทุ่มงบลงทุนในอินเดีย 100,000 ล้านดอลลาร์หลังจากเปิดฉากทุ่มงบลงทุนในปากีสถานไปแล้ว 20,000 ล้านดอลลาร์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซามานแห่งซาอุดีอาระเบียประกาศแผนการลงทุนเมื่อวันพุธระหว่างการหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีของอินเดียว่าซาอุดีอาระเบียและอินเดียมีโอกาสในการลงทุนและกระชับความร่วมมือกันในหลายด้านทั้งการต่อต้านการก่อการร้ายและความมั่นคงบนระบบไซเบอร์แผนการลงทุน 100,000 ล้านดอลลาร์ในอินเดียของซาอุดีอาระเบียนั้นครอบคลุมการลงทุนด้านพลังงานภาคการเกษตรและเทคโนโลยีซึ่งสูงกว่าการลงทุนเมื่อปีคริสตศักราช2016ที่รัฐบาลกรุงริยาดลงทุนในอินเดียราว 44,000 ล้านดอลลาร์ค่ะทั้งนี้อินเดียเป็น1ใน5ประเทศผู้นำเข้าน้ำมันดิบจากซาอุดีอาระเบียและทั้ง2ประเทศมีการลงทุนร่วมกันเมื่อปีก่อนมากกว่า 27,000 ล้านดอลลาร์และลงนามข้อตกลงร่วมกัน5ฉบับครอบคลุมทั้งการลงทุนการท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์และระบบโทรคมนาคมค่ะและส่งท้ายกันด้วย Samsung บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สัญชาติเกาหลีเปิดตัวสมาร์ทโฟน3รุ่นด้วยกันทั้งสมาร์ทโฟนเรือธง Galaxy S10 และ S10 Plus รวมทั้งสมาร์ทโฟนพับได้ GalaxyFold ราคาทะลุครึ่งแสนเลยค่ะในงาน Galaxy Unpacked 2019ในซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนีย Samsung เปิดตัวสมาร์ทโฟนพับได้ซึ่งแตกต่างจากตัวต้นแบบที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิงด้วยหน้าจอกว้าง 7.3 นิ้วและ 4.6 นิ้วมาพับครึ่งแบบไร้รอยต่อสามารถแชทอ่านอีเมลใช้โซเชียลมีเดียหรือจะชมภาพยนตร์ด้วยการใช้งานพร้อมกัน3หน้าจอได้อย่างไม่มีสะดุดสนนราคา 1,980 ดอลลาร์หรือประมาณ 61,380 บาทค่ะเริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการ26เมษายนนี้นอกจากนี้ Samsung ยังเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง Galaxy S10 และ S10 Plus รองรับระบบ 5G พร้อม2กล้องหน้าเพิ่มระดับความลึกและ3กล้องหลังให้ประสบการณ์ถ่ายภาพระดับมืออาชีพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์เพิ่มลูกเล่นถ่ายภาพและวิดีโอสำหรับ Instagram โดยเฉพาะแถมซอฟต์แวร์ตัดต่อ Adobe Premiere Rush สำหรับ Samsung และเทคโนโลยีใหม่ที่สมาร์ทโฟนสามารถชาร์จไฟให้สมาร์ทโฟนด้วยกันเองและอุปกรณ์เสริมของ Samsung ได้เพียงแค่วางซ้อนทับลงบนเครื่องที่เป็นตัวจ่ายไฟเท่านั้นค่ะทั้งนี้ Galaxy S10 และ S10 Plus มาด้วยกัน4รูปแบบคือ 5.8 นิ้ว6.1 นิ้ว 6.4 นิ้วและ 6.4 นิ้วที่รองรับระบบ 5G ขนาดเริ่มต้น 128 กิกะไบต์ส่วนราคานั้นเริ่มต้นที่ 749 ดอลลาร์หรือราว 23,000 บาทค่ะเริ่มจำหน่ายในวันที่8มีนาคมนี้และภายในงานยังเปิดตัวสมาร์ทวอชอีก2รุ่นด้วยกันคือ Galaxy Watch Active ที่ราคา 199 ดอลลาร์และ Galaxy Fit ที่แบตทนทานและราคาย่อมเยาวกว่าอยู่ที่ 99 ดอลลาร์ค่ะกันน้ำได้และใช้ตรวจวัดความดันโลหิตพ่วงระบบวัดระดับการหายใจและการนอนหลับค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน